Ziņas par jaunā koronavīrusa daudz lipīgākā paveida izplatīšanos daļā no Lielbritānijas un daudzu valstu pieņemtais lēmums apturēt ar apvienoto karalistes satiksmi ir licis arī Lietuvai domāt par to, kā nogādāt dzimtenē savus pilsoņus. Kā šodien paziņojis Lietuvas premjerministra Ingrīda Šimonīte, šādi risinājumi tiek meklēti kopīgi ar pārējām Baltijas valstīm.
Tikrai to sprendimu būs ieškoma, vakar kalbėjome apie tai su kitais dviem Baltijos šalių premjerais.
Tiks meklēti kopīgi risinājumi. Mēs jau vakar runājām ar Baltijas valstu premjeriem. Apvienotajā karalistē pašlaik ir gan lietuvieši, gan latvieši, gan igauņi. Vēstniecības kopā ar ārlietu ministriju vāc datus. Satiksmes ministrija noteiks cilvēku skaitu, kuri pamatotu iemeslu dēļ iestrēguši Lielbritānijā.
Jeigu pavīks ir tiesiog kažkaip bendrai tā klausimas spręst.
Lietuvas valdības vadītāji uzsvērus, ka runa pirmkārt ir par personām, kas nevar atgriezties dzimtenē, jo Lielbritānijā uzturējās darba darīšana vai cita nozīmīga iemesla dēļ. Tikai šādas personas, nevis tie, kuri bija plānojuši Ziemassvētkos apciemot savus tuviniekus, var rēķināties ar repatriāciju. Tikmēr Lietuvas prezidenta veselības eksperta komisijas pārstāve, Viļņas universitātes profesore Edita Sužiedeliene, pieļauja, ka jaunais koronavīrus paveids jau varētu būt nonācis arī Lietuvā, tāpēc ir nepieciešams pastiprināt pārbaudes un ieceļotāju uzraudzību.
Tā virusa atmaina per pastarosies savaites ir tikrai nustatīta išplitusi Didžiojoje Britanijoje.
Pēdējās nedēļās Lielbritānijā ir izplatījies jauns vīrusa paveids, un daudzas valstis jau ir reģistrējušas arī citas vīrusa variācijas. Tāpēc ir pilnīgi iespējams, ka šī vīrusa paveids ir nokļuvis arī Lietuvā. Mums būtu nepieciešams rūpīgi uzraudzīt no apvienotās karalistes iebraucošo cilvēku veselības stāvokli. To ir iespējams izdarīt, jo runa ir par dažiem tūkstošiem cilvēku. Ir jānodrošina, ka šie cilvēki iziet koronavīrusa testu, jāzina, uz kurieni viņi dodas un kur atrodas viņu mājasaimniecības. Tam nevajadzētu būt ļoti sarežģīti.
Testas būtent to taikiņu, ja nustāto prastai.
Savukārt Lietuvas universitātes veselības zinātņu profesors Mindaugs Stankūns uzsver, ka epidēmijas apmēri turpina augt. Pēc profesora vārdiem, optimismu gan viešot fakts, ka pēc stingro pārvietošanās ierobežojuma ieviešanas iedzīvotāju paradumi tomēr ir mainījušies.
Tai vienas iš tokių, kur labiausiai aptariamų dydžių, tai yra būtent
Pirmās karantīnas laikā marta beigās un aprīļa sākumā iedzīvotāju mobilitāte bija samazinājusies par gandrīz 65%. Laikā, kad novembra sākumā stājās spēkā pirmie ierobežojumi, šis skaitlis bija aptuveni 38%. Pagājušās nedēļas sākumā, kad vēl nebija atļauta tikai pirmās nepieciešamības preču tirdzniecība, mēs redzējām strauju iedzīvotāju kustības palielināšanos, steigā apmeklējot lielveikalus. Taču kopš trešdienas lielveikalu apmeklējums atkal ir samazinājies par 60 līdz 65%, sasniedzot faktiski to pašu līmeni, ko pirmās karantīnas laikā.
Koks tas bija būtent pirmojo karantīno.
Noslēgumā man jāpiebilst, ka pagājušās dienas laikā Lietuvā tika reģistrēts 1871 jauns inficēšanās gadījums, bet bīstamais vīruss ir prasījis lielāko dzīvību skaitu kopš pandēmijas sākuma. Dienas laikā miruši 54 cilvēki. Jeb kā norāda eksperti, viens cilvēks ik pēc 25 minūtēm. Uģis Lībiec, Latvijas radio.